apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, evangelsko veselje, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Drugo poglavje: v krizi občestvenega zauzemanja. Naslov prvega dela drugega poglavja: nekateri izzivi današnjega sveta. Naslov odlomka: nekateri kulturni izzivi. Evangeliziramo tudi tedaj, ko se skušamo soočiti z različnimi izzivi, ki se lahko pojavijo. Včasih se kaže v pravih napadih na versko svobodo ali v novih položajih preganjanja kristjanov, ki so v nekaterih deželah dosegla preplah vzbujajoče stopnje sovraštva in nasilja. Na mnogih krajih gre bolj za razširjeno relativistično ravnodušnost, povezano s streznitvijo in krizo ideologij, ki je nastopila kot reakcija na vse, kar je totalitarno. To ne škoduje samo cerkvi, ampak družbenemu življenju splošno. Recimo, da hoče v neki kulturi vsak uveljaviti svojo subjektivno resnico. V takšni kulturi bodo državljani komaj da imeli možnost za sodelovanje pri skupnem projektu, ki presega osebne interese in želje. V prevladujoči kulturi zavzema prvo mesto tisto, kar je zunanje, neposredno, vidno, hitro, površno in začasno, kar je resnično odstopa prostor videzu. V mnogih deželah je globalizacija z vdorom težen iz drugih gospodarsko razvitih, a etično oslabljenih kultur povzročila pospešen propad kulturnih korenin. To so na več sinodah izrazili škofje različnih celin. Afriški škofje so na primer v navezavi na okrožnico Solicitudo Rei Socialis pred nekaj leti opozorili, da hoče bogati svet dostekrat spremeniti afriške dežele zgolj v kolesa mehanizma, dele mogočne mašinerije. To se pogosto dogaja tudi na področju družbenih sredstev obveščanja, ker te večinoma upravljajo iz središč na severu sveta, ne upoštevajo vedno v ustrezni meri prednostni potreb in težav teh dežel, niti ne spoštujejo njihove kulturne svojskosti. Na podoben način so azijski škofje poudarili vplive, ki od zunaj delujejo na azijske kulture. Porajajo se nove oblike ravnanja, ki jih je treba razlagati iz pretirane uporabe sredstev obveščanja. Neposredna posledica so negativni vplivi medijske in zabavne industrije, ki so nevarnost za tradicionalne vrednote. Katoliška vera številnih ljudstev je danes pred izzivom širjenja novih verskih gibanj. Nekatere od njih se nagibljajo v fundamentalizmu in druga ponujajo duhovnost brez Boga. To je po eni strani plod človeške reakcije na materialistično, potrošni naravnano in individualistično družbo. Po drugi strani izkorišča stisko prebivalstva, ki živi na obrobjih in v obubožanih predelih. To prebivalstvo živi sredi hudega človeškega trpljenja in išče neposredne rešitve za svoje potrebe. Ta verska gibanja, za katere je značilno, da udirajo prefinjeno, zapolnjujejo praznino znotraj prevladujočega individualizma. To praznino je zapustil laicistični racionalizem. Poleg tega moramo dodati naslednje: del naših krščenih ne občuti več svoje pripadnosti cerkvi. To je treba pripisati tudi nekaterim strukturam in nekoliko zadržanemu in negostoljubnemu ozračju v nekaterih naših župnijah in skupnostih ali birokratskemu ravnanju, s katerim odgovarjamo na preproste ali tudi zapletene življenjske probleme naših ljudstev. Marsikje prevladuje administrativni vidik pred dušnopastirskim, kakor tudi podeljevanje zakramentov brez drugih oblik evangelizacije. Proces razkristjanjenja se nagiba k temu, da bi vero in cerkev omejil na zasebno, čisto osebno področje. Ta proces je poleg tega s tajitvijo vsake presežnosti povzročil naraščajočo etično popačenje, slabitev zavesti osebnega in družbenega greha in naraščanje relativizma. Vse to je povod za splošno izgubo orientacije, zlasti v dobi odraščanja in mladosti, ki je tako občutljiva za spremembe. Medtem ko cerkev vztraja na obstoju objektivnih, za vse veljavnih moralnih pravil, so, kako so po pravici ugotovili škofje Združenih držav Amerike, takšni, ki ta nauk predstavljajo kot nepravičen oziroma nezdružljiv s temeljnimi človeškimi pravicami. Ta utemeljevanja navadno izhajajo iz oblike moralnega relativizma, ki se, ne brez notranjega protislovja, povezuje z upanjem v absolutne pravice posameznika. V takšnem gledanju zaznavajo cerkev, kako da bi pospeševala poseben predsodek in kako da bi posegala v svobodo posameznika. Živimo v informacijski družbi, ki nas brez izbiranja zasipa s podatki, ki so vsi na isti ravni. Končno nas pripelje v zastrašujočo površnost, ko gre za moralne vprašanja. Zato je nujno potrebna vzgoja, ki uči kritično mišljenje in omogoča pot zorenja v vrednotah. Kljub vsemu laicističnemu toku, ki preplavlja družbo, je cerkev v mnogih deželah, tudi tam, kjer je krščanstvo v manjšini, v javnem mnenju verodostojna ustanova, zanesljiva z ozirom na območje solidarnosti in skrbi za najbolj potrebne. Ob mnogih priložnostih je cerkev posredovala pri pospešenem reševanju problemov, ki se tičejo miru, sloge okolja, varovanja življenja, človekovih in civilnih pravic. Kako velik je prispevek katoliških šol in univerz po svetu. Zelo pozitivno, da je tako. Toda če omenimo druga vprašanja, ki zbujajo manj javnega pritrjevanja, težko pokažemo, da to storimo iz zvestobe do istih prepričanj z ozirom na dostojanstvo osebe in skupne blaginje. Družina prestaja globoko kulturno krizo, kakor vse skupnosti in družbene povezave. V primeru družine je krhkost povezav posebno resna, ker gre za temeljno celico družbe, za prostor, kjer se učimo živeti skupaj v različnosti in pripadnosti drugim, za prostor, kjer starši predajajo vero otrokom. Zakon namerno pojmujejo zgolj kot obliko čustvene zadovoljitve, ki jo je mogoče poljubno osnovati in spremeniti v skladu z občutkom posameznika. Nepogrešljivi prispevek družine družbi pa vendar presega raven čustvenosti in naključnih potreb dvojice. Francoski škofje pojasnjujejo, da zakon ne izhaja iz čustva ljubezni, ki je po opredelitvi minljiv, ampak iz globine obveznosti, ki jo prevzameta ženin in nevesta, ki privolita, da skleneta vsestransko življenjsko skupnost. Postmoderni in globalizirani individualizem podpira življenjski slog, ki slabi razvoj in obstojnost povezanosti med ljudmi in ruši naravo družinskih vezi. Dušno-pastirsko delo mora še bolje pokazati, da odnos do našega nebeškega očeta zahteva in pospešuje komunijo, občestvo, ki je ozdravlja, podpira in krepi medčloveške vezi. Po svetu, zlasti v nekaterih deželah, ponovno prihajajo na dan različne oblike vojn in spopadov. Mi, kristjani, pa vztrajamo pri predlogu, da priznavamo drugega. Ozdravljamo rane, gradimo mostove, navezujemo odnose in pomagamo drug drugemu, tako da nosimo breme drug drugega. Po drugi strani danes nastajajo številne oblike združenj za pravno varstvo in dosego plemenitih ciljev. Na ta način se jasno kaže volja številnih državljanov po soodločanju. Ti državljani hočejo graditi družbeni in kulturni napredek.